proxectos que están en execución, dicir, como decíamos, pois a intermodal, a propia comisaría, que efectivamente esta mesma semana acabase de asinar o que é o cambio de mutuación de manial, é dicir, a cesión desas dúas parcelas por parte do Concello ao Ministerio, e polo tanto a aceptación por parte do Ministerio, dos ministerios correspondientes, tanto do da Facenda como do Ministerio do Interior, para iniciar esa segunda fase, que sería o proxecto construtivo, pero tamén outras moitas obras que temos andando e que temos conxuntamente en común. Polo tanto, temas claves para Lugo, como a vivenda, a mobilidade, os servicios públicos e a seguridade.